pēdējais rauns bija ļoti, ļoti labs, es teiktu, mīnusā nogāju. Tā kā esmu apmierināts ar. Varēja, protams, bišķi labāk, tur iziet mīnus 5, tur kaut ko tur ieputerēt, kaut kas paveikt, tad bišķi labāk, bet, nu, kā ir tā. Teiktu tā, ka, nu, pēc 9 bedrītēm bija atslābums pilnībā, bet tad mēs sākam gaidīt, un 10 bedrītēm uztaisīt dabu bugi, jebši 6. Konkurence bišķi parādījās, bet tad viss nostabilizējās, ka dabūja pāris bēdīs un viss vēl labāk. Plāns ir braukt uz Vāciju, uz profesionālo tūri spēlēt, turnīriem spēlēt un centies tikt kaut kur augstāk. Tas attiecīgi ir trešā līmeņa tūra. Ir pirmā līmeņa tūra Eiropas tūra un PGA tūra, tad tā ir trešā līmeņa tūra, kas saucās Pro Golf tūra laikam. Ja tu vinnē 3, jebkuru pa gadu, tur laikam pa gadu kaut 25 sensības, automātiski tiek uz nākamo līmeņu, jeb challenge tūri. Jeb šo vai nu tu esi top 10, pa visām sensībām un tad tu tiec uz nākamo vai nu tu vinnē 3 un automātiski arī tiec uz nākamo. Un tā ejot uz priekšu, tu var tikt uz augšējo.